dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Apa kabar pendengar di seluruh dunia? Memulai kembali rutinitas di hari ini tentu saja memerlukan motivasi yang kuat ya. Apalagi hari ini di awal pekan tentu banyak kesibukan. Baiklah, saya Agus Antika, kali ini ditemani Dora Pardede akan bersama Anda dengan menghadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Dan juga kita akan berbagi cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara nantinya ya. Juga informasi-informasi lainnya dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari tanah air.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Prabowo Subianto berencana mengirimkan orang-orang Indonesia pilihan dan terbaik untuk mengikuti program kosmonaut Rusia. Rencana ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antariksa antar Indonesia dan Rusia. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dalam konferensi pers program penguatan Indonesia di internasional Rabu 22 April di Jakarta.
Hal-hal lain yang dibahas juga mengenai kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian antariksa. Pak Presiden juga menyampaikan kemungkinan untuk Indonesia mengirimkan orang-orang terpilih dan terbaik untuk bisa mengikuti program kosmonotnya Rusia.
Sebagai informasi, Rusia memiliki program antariksa khusus yang telah dijalankan sejak 1951, yang terbagi di antara beberapa biro dan dipimpin oleh Sergei Korolev, Yasili Mishin, Mastilav Kaldish, Mikhail Yangel, Valentin Glushko, Vladimir Kolomei, Viktor Makeyev, Boris Chertok, dan Mikhail Reshatnev di bawah Kementerian Mesin Umum. Dalam kunjungan Indonesia ke Rusia pada Senin 13 April 2026 lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Rusia dan Indonesia telah sepakat untuk memprioritaskan kerjasama di berbagai sektor kunci, mulai dari energi, antariksa, pertanian, hingga industri farmasi. Berita selanjutnya, Kementerian Haji dan Umroh melepas keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Rabu 22 April 2026. Kloter pertama berasal dari embarkasi Cipondoh dan menjadi penanda dimulainya operasional haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa jemaah pada kloter pertama telah siap menjalankan ibadah haji dari sisi fisik maupun mental.
Hari ini jemaah haji kloter pertama embarkasi Cipondoh berjumlah 391 orang. Insya Allah mereka sudah siap, baik secara fisik maupun mental.
Pemerintah menghimbau jamaah untuk berangkat dengan tenang dan fokus menjalankan ibadah. Sementara seluruh aspek di luar itu akan diupayakan secara maksimal oleh pemerintah melalui koordinasi intensif dengan berbagai pihak guna memastikan pelayanan perlindungan dan keamanan terbaik selama di tanah suci. Berita terakhir. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qadari menyampaikan komitmen pemerintah dalam penanganan sampah domestik melalui percepatan pengolahan berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik atau PSEL dalam keterangannya di Jakarta Rabu 22 April 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penyediaan energi nasional. PSEL diharapkan dapat mengurangi sampah hingga 33 ribu ton per hari, serta menghasilkan energi listrik hingga 25 MW per hari. Sementara pemerintah menargetkan pengolahan sampah nasional mencapai 100% pada 2029. Kodari menegaskan bahwa pengembangan PSEL tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, namun juga mendukung transformasi energi dan peningkatan kapasitas teknologi di tengah tantangan pengolahan sampah yang semakin kompleks. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa pengolahan sampah yang terintegrasi dengan energi menjadi semakin relevan di tengah dinamika global. Ia menyoroti kondisi internasional yang turut mempengaruhi percepatan implementasi energi terbarukan di Indonesia. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Komentar hari ini mengangkat tema Haji 2026 di tengah situasi memanas Timur Tengah. Kelompok terbang pertama jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci Mekah Arab Saudi sudah berangkat kemarin dari beberapa lokasi pemberangkatan seperti Surabaya dan Jakarta. Namun penyelenggaraan haji 2026 kali ini akan terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jutaan jemaah dari seluruh dunia akan datang beribadah ke tanah suci yang damai, sementara wilayah Timur Tengah sedang tidak baik-baik saja. Eskalasi konflik di beberapa titik kawasan, serangan udara yang masih terjadi dan ketegangan geopolitik membuat banyak calon jemaah bertanya-tanya, seberapa aman pelaksanaan ibadah tahun ini? Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagai tuan rumah pasti paham taruhannya besar. Ini bukan cuma soal logistik dan kuota, tapi soal nyawa dan rasa aman. Sebelumnya sejak 2023, Arab Saudi sudah meningkatkan sistem pengamanan Masjidil Haram dan rute jemaah dengan teknologi dan koordinasi keamanan intelijen. Memasuki tahun 2026, tekanannya berlipat. Diharapkan penguatan tidak hanya di Mekah Madinah, tapi juga di jalur udara dan diplomasi regional agar wilayah udara tetap terbuka dan aman bagi para jemaah haji dari seluruh penjuru dunia. Yang paling terdampak tentu saja jemaah dari negara-negara dekat zona konflik seperti Yaman, Lebanon, Suriah, Palestina, Irak, bahkan Iran. Kuota mereka bisa jadi korban politik, padahal haji adalah hak setiap muslim tanpa melihat asal negara. Di titik ini, dunia ingin melihat bagaimana Arab Saudi dan organisasi kerjasama negara-negara Islam OKI menjaga prinsip bahwa Ka'bah milik umat terlepas dari konflik. Jangan sampai situasi memanas dipakai untuk membatasi siapa yang boleh datang. Dari sisi Indonesia, tantangannya juga nyata. Dengan kuota jemaah terbesar dunia, Kementerian Haji dan Umrah dan DPR pasti dituntut ekstra hati-hati. Mitigasi risiko harus dimulai dari manasik. Jemaah perlu dibekali bukan cuma fikih haji, tapi juga protokol krisis. Apa yang harus dilakukan jika ada penutupan wilayah udara, evakuasi mendadak, atau eskalasi di sekitar Saudi? Tenang itu penting, tapi siap itu wajib. Menariknya, haji justru bisa jadi pesan perdamaian paling kuat di tengah panasnya Timur Tengah. Saat rudal berterbangan di udara, wilayah konflik, jutaan orang dengan baju ihram yang sama, mengucap talbiyah yang sama, tawaf di tempat yang sama, tidak ada asal-usul bangsa, sekte, atau ras yang membedakan. Narasi inilah yang harus diperkuat bahwa di tengah dunia yang terbelah, Ka'bah masih bisa menyatukan. Jadi, penyelenggaraan haji 2026 bukan sekedar ibadah rutin tahunan. Ini ujian bagi Saudi sebagai pelayan dua kota suci, ujian bagi negara pengirim jemaah, dan ujian bagi para jamaah. Bisakah ibadah haji tetap sakral walau dunia sedang kacau? Sekian komentar.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Inilah kata bijak hari ini. Alangkah sedihnya mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, karena orang yang demikian ibarat hidup di dalam kegelapan atau umpama orang buta yang berjalan di tengah hari. Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan sekaligus pelopor pendidikan bagi kaum perempuan di Indonesia. Pada tahun 1904, ia mendirikan Sekolah Keutamaan Istri, sekolah pertama bagi perempuan di Hindia Belanda yang membuka akses pendidikan melalui penguatan literasi dan keterampilan hidup. Perjuangannya berkembang pesat. Pada tahun 1912, telah berdiri 9 sekolah di berbagai wilayah Jawa Barat di bawah naungan Sekolah Keutamaan Istri. Kemudian pada tahun 1920, lembaga pendidikan tersebut semakin meluas hingga hadir di hampir setiap kota dan kabupaten. Di tengah kuatnya budaya patriarki pada masa kolonial, Dewi Sartika hadir sebagai sosok pembaharu yang berani mendobrak batasan terhadap perempuan. Ia membuktikan bahwa perempuan memiliki hak, kemampuan, dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan serta berkontribusi bagi kemajuan masyarakat.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah tempat di mana yoga, tarian, musik, dan juga ketenangan batin melebur menjadi satu ya di tengah rimbunnya alam? Ya, itulah harmoni yang baru saja terpancar dari ajang tahunan, yakni Bali Spirit Festival 2026. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putriwardana yang hadir langsung di lokasi di Ubud, Bali memberikan apresiasi luar biasa ya bagi festival yang kini telah menjadi salah satu magnet wisata kebugaran atau wellness tourism kelas dunia. Indonesia bukan sekadar tempat berlibur ya, melainkan kini sudah mengukuhkan diri sebagai pemain utama industri wellness global. Ya, bayangkan saja, data mencatat kontribusi ekonomi sektor ini di Indonesia mencapai angka fantastis, lebih dari 56 miliar dolar Amerika Serikat. Lewat tema Welcome Home, festival ini mengajak peserta dari 60 negara, bahkan lebih ya, untuk kembali ke rumah sejati, yaitu kedamaian diri sendiri. Tidak hanya soal meditasi, festival ini juga menunjukkan wajah Indonesia yang peduli pada bumi. Dari pengelolaan sampah yang apik hingga pengurangan plastik, ya semuanya dilakukan demi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Dampaknya pun nyata ya bagi warga lokal. Dari penginapan hingga kuliner sehat, semuanya merasakan denyut ekonomi yang positif. Baik pendengar, keberhasilan Bali Spirit Festival sudah membuktikan ya bahwa warisan tradisi penyembuhan di Indonesia punya nilai jual tinggi di mata internasional. Ini adalah langkah besar untuk terus memperkuat daya saing pariwisata Indonesia. Jadi kapan Anda berencana merasakan sendiri energi positif dari Pulau Dewata, Bali? Ya, silakan datang ke Indonesia.
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
Thank you. ingat selalu senyummu. Walau kenangan bersamamu kan pudar, sisa jejakmu akan ku cari. Ku teringat padamu nada so-so. Aku rindu, sangat rindu. Ku teringat padamu nada so-so.
Baik pendengar, kali ini saya hadirkan feature tentang piring terbang di Malinau.
Voice of Indonesia.
Acara adat piring terbang yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
Nah, jadi melihat pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau misalnya orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang gotong royong. Dalam tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki. Dia mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah, itu kita dalam itu dalam skala kecil kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah, tapi kalau kita skala besar satu kampung semua bisa. Satu kampung boleh dilaksanakan.
Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bicaranya. Dalam lama datang kami ini, kami disuruh keluarga A, B, C untuk mengundang Bapak Ibu dalam acara memperlihatkan jujuran, sekaligus melaksanakan upacara adat kita. Nah, jadi artinya sebelum pelaksanaan undangan sudah tahu apa yang akan dilakukan.
Kalau melihat hitam manis.
Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
Keliling sampai 3 kali putaran. Jadi yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Enggak, kita juga harus terpenuh. Tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu. Tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali, semampu kita.
Iya, ada maunya.
Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak. Tapi selagi dia orang Tidung, senang ataupun dia susah, tetap kita laksanakan itu. Karena itu kan salah satu bentuk adat kita yang kita perlu pertahankan.
budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama saling membantu dalam acara pernikahan. Tidak ada yang berat dari prosesi terbangan, hanya saja kita harus ikhlas untuk membantu dengan berupa materi maupun barang seperti sembako untuk acara pernikahan tersebut.
Di waktu malam terdengar jangkrik.
Pendengar, demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Anda masih mendengarkan kami dalam siaran bahasa Indonesia bersama saya, Dora. Pendengar, di program Info Menarik dari Indonesia kali ini, saya akan menyampaikan kabar tentang Hari Buku Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 April. Peringatan ini menjadi momentum global untuk menumbuhkan minat baca, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya buku sebagai sumber pengetahuan dan jendela dunia. Hari Buku Sedunia memiliki akar sejarah yang panjang. Gagasan awal muncul pada tahun 1922 dari seorang penerbit asal Barcelona, Spanyol Vicente Clavel Andrés, yang mengusulkan adanya hari khusus untuk merayakan buku dan menghormati sastrawan besar Miguel de Cervantes. Peran pertama kali dilakukan pada tahun 1926. Kemudian pada tahun 1995, UNESCO secara resmi menetapkan tanggal 23 April sebagai Hari Buku Sedunia, bertepatan dengan tanggal wafat sejumlah tokoh sastra dunia seperti Cervantes, William Shakespeare, dan Inca Garcilaso de la Vega. Di berbagai negara, Hari Buku Sedunia diperingati mulai beragam kegiatan yang mendorong budaya membaca, seperti festival buku, diskusi literasi, kampanye donasi buku, hingga program edukasi di sekolah dan komunitas. UNESCO juga menetapkan program Ibu Kota Buku Dunia setiap tahunnya sebagai bentuk komitmen global dalam mempromosikan literasi. Untuk tahun 2026, kota Rabat di Maroko terpilih sebagai Ibu Kota Buku Dunia karena dinilai aktif dalam meningkatkan literasi, memberdayakan perempuan dan generasi muda, serta memperluas akses terhadap buku bagi masyarakat. Program ini menunjukkan bagaimana buku tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga alat untuk mendorong pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi yang berkelanjutan di berbagai negara. Pendengar, Hari Buku Sedunia diharapkan dapat menjadi pengingat bagi masyarakat Indonesia untuk semakin meningkatkan budaya membaca dan memperkuat literasi di tengah perkembangan zaman. Sejalan dengan semangat tersebut, pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya literasi melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga. Salah satunya melalui penyusunan peta jalan pembudayaan literasi sejak tahun 2021 sebagai panduan jangka panjang hingga 2045 yang melibatkan dunia pendidikan, komunitas, dan lembaga penelitian. Kebijakan ini juga diarahkan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing di era digital dengan mendorong tidak hanya literasi dasar, namun juga literasi digital. Upaya ini diharapkan mampu membentuk masyarakat yang kritis, adaptif, dan siap menghadapi masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Demikian kabar dari Indonesia hari ini.
Voice of Indonesia.
Jangan cepat, cepat. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Baik pendengar, berikut ini saya hadirkan wawancara tentang program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia atau BSBI. Ini adalah inisiatif tahunan ya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sejak 2003 silam untuk mempromosikan budaya Indonesia kepada dunia yang melibatkan peserta asing dan lokal untuk belajar seni tradisional, lalu bahasa Indonesia, serta kewirausahaan sosial. Dipandu Sekarsari.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar Voice of Indonesia, ketika kita berbicara mengenai beasiswa BSBI, saya banyak kenal alumni dari BSBI yang kalau Voice of Indonesia itu mengadakan lomba-lomba, misalkan lomba nyanyi untuk orang asing ataupun juga lomba memainkan musik, itu juaranya biasanya tuh dari alumni BSBI. Nah, penasaran dong sebetulnya BSBI itu apa? Telah bersama kami ada Ibu Ani Nigeriawati, Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri. Ibu Ani, terima kasih sudah hadir.
Terima kasih Mbak Sekar.
Ditemani Bapak Andi Hadianto, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Bisnis UNJ. Gimana Pak, sehat-sehat?
Alhamdulillah, terima kasih Mbak.
Terima kasih sudah hadir juga di hari yang menyenangkan ini. Karena sebelumnya juga saya sudah bincang-bincang juga bersama dengan para penerima beasiswa BSBI. Ada yang ngomongnya tuh bahasanya tuh, bahasa Indonesianya udah lancar banget nih Pak Bu ya. Dan ternyata memang mereka itu biasanya kalau udah datang ke Indonesia itu tuh nggak mau pulang gitu. Itu rata-rata tuh semuanya tuh seperti itu. Betul. Jadi sebenarnya Bu Ani, apakah memang latar belakang dan juga semangat utamanya memang membuat orang-orang ini jatuh cinta dan gak mau pulang-pulang gitu ya Bu ya?
Betul sekali Mbak Sekar. Jadi kita ini program diplomasi publik, tujuan utamanya adalah to win the heart and mind of the people, supaya mereka jatuh cinta kepada Indonesia. Salah satunya melalui program beasiswa seni dan budaya ini yang sudah kita laksanakan sejak tahun 2003. 2003, dan kita memiliki 1069 alumni dari 84 negara. Nah, nanti lulusan dari BSBI tahun 2025 ini, maka alumninya akan berjumlah 1081 plus dari 85 negara, karena Nepal baru pertama kali ini pertama dia kali menerima beasiswa seni dan budaya Indonesia.
Oke, Pak Andi, gimana nih UNJ di menjadi tempat untuk diberikannya program BSBI ini, Pak?
Ya, ini merupakan kebanggaan bagi kami dan tentunya kepercayaan yang diberikan oleh Kemlu terhadap UNJ itu harus kita buktikan dengan pelayanan dan prestasi yang terbaik bagi anak-anak BSBI. Alhamdulillah, UNJ memang sejak lama merupakan kampus yang punya concern dalam bidang seni dan budaya, karena kita memiliki Fakultas Bahasa dan Seni, dan kita juga mempunyai berbagai prodi yang dapat menopang untuk diplomasi budaya yang diajukan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Tapi kenapa di Jakarta nih Bu Ani? Apa karena memang di Rawamangun itu tuh tempatnya wisata kuliner? Ada kata gitu.
Ya, memang kita bermitra tahun ini dengan Universitas Negeri Jakarta, di mana sebetulnya Universitas Negeri Jakarta udah juga banyak kegiatan lain-lain yang menjadi mitra dari Kementerian Luar Negeri, dan tahun ini kita ingin mendukung Jakarta sebagai kota global. Jadi kita memang laksanakan tahun ini dengan tujuan tersebut, karena peran di dalam diplomasi itu juga sangat signifikan sekali peran dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah termasuk Jakarta.
Oke. Kalau dari UNJ sendiri Pak, dukungan-dukungan apa saja yang diberikan, mulai dari tadi sudah dengar sih ada roti buaya yang enak-enak gitu ya Pak ya?
Ya, sesuai dengan yang kita siapkan, kita memberikan berbagai pembelajaran dan pelatihan kepada anak-anak PSBI ini. Misalnya kita berikan keterampilan dia untuk memasak roti-roti atau makanan-makanan khas Betawi. Kemudian kita latih mereka juga untuk ya paling tidak belajar ya mengenal bagaimana membuat, menggunakan pakaian-pakaian adat Betawi. Lalu kita ajarkan mereka juga dengan seni, seni musik, seni tari, seni yang lain ya, bela diri. Itu semuanya kita persiapkan melalui tenaga-tenaga pengajar yang dimiliki oleh UNJ. Dan para pelatih ini semuanya sangat tertarik dan sangat ya semangat sekali untuk mendidik anak-anak ini. Dan satu lagi yang kita berikan kepada anak-anak BSPI ini, pengenalan tentang ideologi bangsa, pengenalan tentang ideologi Pancasila, pengenalan tentang ya nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, karena kita juga memiliki prodi pendidikan kewarganegaraan.
Oke, keren banget ya. Jadi udah sampai ke seluruh dunia nih ya, ideologi bangsa. Bu Ani, saya tuh memang kenal ada beberapa orang nih, tapi yang betul-betul sampai saya ingat tuh alumninya yang membuat satu workshop batik di Spanyol. Kemudian ada juga yang sampai lanjut kuliah S2 di ISI gitu ya. Tapi mereka tuh cintanya. Dan sebutannya kan memang Friends of Indonesia ya.
Betul,
jadi
Friends
memang
of Indonesia.
Ini merupakan cara yang paling efektif untuk memperkuat citra positif bangsa Indonesia ya Bu ya.
Ya betul, karena kami percaya investasi kita di dalam hubungan antar masyarakat itu menjadi instrumen yang efektif untuk soft power diplomasi. Dan kita tidak pernah akan menyangka sebetulnya, seperti teman-teman sekarang yang ikut kegiatan BSBI tahun ini, someday mereka akan menjadi orang-orang penting di negaranya, dan itu akan menjadi network kita, jembatan kita juga ketika kita berhubungan dengan negara tersebut. Siapa tahu ada yang nanti menjadi anggota parlemen atau bahkan presiden. Jadi mereka dengan pengalaman dan apa yang mereka rasakan di Indonesia dengan hospitality kita dan lain-lain sebagainya, budaya kita itu akan selalu diingat oleh mereka. Dan di negara-negara dari mereka berasal, kedutaan kita selalu hubungkan juga mereka dengan KBRI kita. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan festival Indonesia tiap tahun, mereka tuh selalu juga apa membantu kita untuk itu. Dan kalau kangen makanan Indonesia tinggal datang ke KBRI, jadi udah menjadi bagian dari keluarga besar Indonesia.
Baik. Dan Pak Andi, bagaimana sih program internasionalisasi yang sudah dilakukan oleh UNJ dan juga kedepannya?
Ya, tentunya untuk internasionalisasi, karena UNJ juga memiliki visi untuk menjadi world class university, akan ditempuh paling tidak melalui 5 strategi. Pertama, melalui jalur akademik, bagaimana kita berupaya untuk membuat kelas-kelas internasional. Kemudian juga kita berupaya untuk agar semua prodi-prodi yang ada di UNJ itu terakreditasi secara internasional. Kemudian melalui mobilisasi dosen, mahasiswa, dan tenaga pengajar. Artinya mobility ini, kita pertukarkan dosen-dosen kita dengan dosen-dosen luar negeri untuk memberikan pengalaman baru bagi mereka terkait pembelajaran dalam departemennya masing-masing, menggunakan paradigma-paradigma baru yang juga dikembangkan oleh kolega mereka di luar negeri. Lalu melalui jalur penelitian, kita dukung yang namanya penelitian kolaboratif dengan luar negeri. Dan tentunya kita tidak hanya mengandalkan pendanaan dari luar. Kolaboratif di sini benar-benar kolaboratif, bahwasanya kita ada sharing pendanaan. Lalu kita juga mulai menyiapkan yang namanya kantor urusan internasional. Jadi fasilitasi ini penting, karena dengan adanya kantor urusan internasional ini, semua hal yang terkait dengan pendatangan mahasiswa asing atau pengiriman mahasiswa kita ke luar negeri atau dosen asing itu bisa berjalan lebih cepat. Dan terakhir, kita mencoba untuk mengembangkan internasionalisasi melalui branding. Ya, branding-branding dengan penggunaan media digital, media sosial, apalagi rekognisi UNJ ini kemudian sempat meningkat ya reputasinya gitu ketika kedatangan Presiden Macron ke UNJ. Jadi pemberitaan itu rupanya sangat penting untuk internasionalisasi di UNJ.
Oke, baik. Dan itulah kenapa Bu Ani dan juga Kemenlu bermitra dengan UNJ ya. Terakhir Bu, untuk harapannya untuk program BSBI ini ke depan.
Ya, program BSBI ke depan kita akan terus lanjutkan. Kita sebagaimana arahan Bapak Presiden juga, kita mengembangkan prinsip a good neighbors policy, jadi kebijakan untuk bertetangga baik. Kita membangun, membentuk hubungan persahabatan dengan negara-negara mitra kita melalui hubungan antar masyarakat dan melalui pemuda sebagai generasi penerus nanti yang juga bisa membantu tentunya diplomasi kita.
Pak Andi, kesan-kesannya Pak untuk 2 bulan yang pasti penuh menarik ini.
Pertama, sesuatu yang membanggakan bagi UNJ, dan kami sangat berterima kasih kepada Kemenlu atas kepercayaan ini, dan kami berharap ke depan UNJ bisa lebih berpartisipasi dalam program-program Kemenlu lainnya, tidak hanya BSBI, tapi kegiatan-kegiatan lain yang berdampak bagi pengenalan Indonesia sebagai negara yang damai, negara yang terbuka, negara yang maju. Kami ikut berpartisipasi untuk itu.
Siapa, Pak?
Baik, pendengar, berbicara mengenai Indonesia di mata orang asing memang paling enak kalau kita berbicara bersama dengan alumninya BSBI atau kita sebutnya Friends of Indonesia ya Bu ya. Karena dari sana kita bisa melihat ataupun juga mendengar langsung dari mereka yang berdekatan selama kurang lebih 2 bulan melihat Indonesia yang sesungguhnya, melihat bagaimana mereka berinteraksi langsung dengan masyarakatnya, dan hampir semuanya mereka gak ada yang tidak jatuh cinta dengan Indonesia. Pendengar, demikian bincang-bincang kali ini. Kita akan berjumpa lagi di waktu dan kesempatan yang sama. Terima kasih.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
Telah lama aku menyimpan surat cinta ini, surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu. Hari ini aku sadari dukaku menahun, tertimbun di balik senyum dan canda tawaku. Tak ada patah hati yang sembuh di satu dan dua hari. Ku menjaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak ada cinta seperti ini. Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini, teruntuk dirimu di hatiku. Terlalu indah semua yang ku alami, yang ku cinta selama ini. Izinkan diriku memelukmu terakhir kali. Hari ini aku sadari dukaku menahun, tertimbun di balik senyum dan canda tawaku. Tak ada patah hati yang sembuh di satu dan dua hari. Ku menjaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak ada cinta seperti ini. Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini, teruntuk dirimu di hatiku. Terlalu indah semua yang ku alami, yang ku cinta selama ini. Izinkan diriku memelukmu terakhir kali.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan dan Anda terhibur tentunya. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok ya dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.